12 do mediodía e 40 minutos, xoves, e como cada semana tempo para falar tamén de economía e de finanzas. Para iso tamén, como sempre, con nos, outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar hoxe nunha xornada na que temos que falar desa macroeconomía, non? As que ás veces non chegamos a percibirnos nas nosas casas, nos nosos petos, nas nosas contas bancarias, pero tamén, en parte, son as que deciden, non, ese futuro. Hoxe, neste caso, pois... non sei se chamalo enfrontamento, pero sí con certo cambio de impresións entre a Comisión Europea e o Banco Central Europeo. Temos declaracións por unha banda do presidente deste Banco Central, Mario Draghi, por outra banda do vicepresidente da Comisión, de Olli Rehn, que falan da necesidade, pois, da Unión Bancaria, non, de ir consolidando a Unión Europea cara a unha Unión Real, non só monetaria, sino tamén financeira e política. Con todo, o presidente do BCE, Mario Draghi, di que esa unión bancaria non vai ser a panacea nin vai acabar coa fragmentación financeira da eurozona, non? E que o que fai falta é seguir con axustes, seguir con reformas, seguir cara a unha unión que vaya máis aló do que a unión bancaria, non? Que se precisa, pois, eso, unión fiscal, unión económica, unión política, seguir avanzando no que é a construción da Unión Europea, non?
Pois, efectivamente, hoxe o que diste toca macro, macroeconómicamente estamos mellor. Efectivamente, eu coincido con Draghi que non vai ser ningún tipo de panacea esa unión, como non foi a unión monetaria, e un pouco por aí van os tiros. De feito, bueno, non, ninguén temos claro, non? Se hoxe en día tiveramos a peseta, no canto de termos o euro, se estaríamos mellor ou peor, polo menos o que a carestía da vida estaría mar baixa, eso sí que claro, por eso había, cando empezou toda esta historia, propostas de saírse do euro. De feito, algún país se plantea cada X tempo, pois esa posibilidade. Polo tanto, digo, macroeconómicamente, xa cinguíndonos o que é España, crecemos, prevén, según o dato da Fundación BBV, que crezamos no último semestre do ano 2014, un 0,3, pois, bueno, polo menos prevén crecemento. O caso é que, como ti ben dicías cando comenzabas a citar o dato, que os da baixo, é dicir, as persoas, nin os da baixo nin os da arriba, vamos a percibir os cambios macroeconómicos hasta pasados o mellor 2 ou 3 anos máis inda enriba da mellora macroeconómica. É dicir, primeiro mellora a macroeconomía, que lle leva moito tempo, e a posteriori se acaban notando este crecemento nas persoas. E logo, insisto, xa é a miña teima, pero é a teima de España, é dicir, seguimos co problema estrutural do paro.
En que medida esa unión non só bancaria, non, que cada vez parece que está máis cerca, sino tamén a unión económica real, unha unión fiscal, económica e política, vai supoñer, no noso caso, no galego e no do conxunto de España, unha melloría? Porque é certo que temos o euro, a mesma moeda que teñen en Francia, que teñen en Alemania, pero a nosa situación non é a mesma que eles. Unha unión fiscal podería facilitar que as cousas se foran equiparando, porque é certo que tamén, non, pagan máis impostos, pero os salarios tampouco son equiparables. O salario mínimo español é a metade do que en Francia ou do que supón en Alemania, non? Ainda que tamén eses países parece que nos vamos a ir igualando, pero por baixo, non? En vez de mellorarnos, van empeorando eles tamén neste sentido.
Claro, eso é o triste das tablas rasas. A ver, isto todo da Unión Europea é moi complicado, no sentido en que, por un lado, queremos unhas unións e despois non queren facerse cesións de soberanía total, co cual facemos cesións de soberanía parciales. Entón, iso, en realidad, vai ser vamos un camiño cara a ningures, vai pasar como pasou en España, no Estado, co Estado autonómico. É dicir, vai chegar un momento no que se chegue a un punto de non retorno no que vai haber que ceder a soberanía ou vender facer a Unión Europea. Porque, bueno, aí está o tema dos británicos, porque non pode haber unión monetaria, pero despois, o que, como ti ben dicías, o noso caso, nos temos moito menos salario, en xeral, a pesar de que o mínimo efectivamente é ainda máis baixo, e eso non se traduce como se traducía hai anos na nosa cesta da compra. É dicir, cando eu era nena, hai moitos anos xa, e viaxabas a Europa, eles sí que é certo que ganaban 3 veces máis, pero unha barra de pan costaba 3 veces máis. Eso hoxendía non é así, co cual os países que éramos máis pobres, entre eles o Estado español e nomeadamente Galicia, que non somos tampouco a primeira potencia das autonomías, pois pagámola moi cara. Entón, esa unión monetaria, perdón, a unión financeira, é que non temos outra opción. Eso sí que é certo, este Rajoy, este calquera outro, porque estamos dentro da unión e as cesións de soberanía xa se fixeron antes. E despois o único que isto leva outra vez a que Alemania mande máis e de un xeito máis directo.
Sí, porque realmente nos estamos a falar, ¿no?, das declaracións de Olli Rehn, que é o responsable de asuntos económicos, vicepresidente da Comisión Europea, pero ata que punto mandan eles ou mandan os líderes, ¿no?, dos países que son clave, como nomeadamente Alemania, tamén Francia?
Pois eu coido que manda a Alemania. E punto. Merkel e os seus socios puntuais de cada momento.
Hai que salientar tamén que dende a Comisión Europea se fala diferente, non? As mensaxes que chegan son distintas das que chegan do Banco Central e tamén distintas das que chegan dos gobernos de turno, non? De cada un dos países que tamén pretende, non? Como non podía ser doutro xeito, mellorar os seus propios intereses. Pero Olli Rehn, o vicepresidente da Comisión, reclámalle tamén o Banco Central Europeo pois un programa de financiamento, non? Que flúa o crédito, algo do que vimos falando dende aí, penso que anos xa, non? Que é necesario que flúa ese crédito, sobre todo para as pequenas e medianas empresas. E fala Rehn de que se faga algo semellante o que está facendo o Banco de Inglaterra, que está apoiando dunha maneira decidida, sobre todo os préstamos ás pequenas e medianas empresas do Reino Unido. Faría falta algo así a nivel europeo, non? Porque, ademais, entre as cuestións coas que se justificou o rescate á banca, non? Esa inxección de capital público aos diferentes bancos, falabas xa o dicía Zapatero no, na súa legislatura, que ia servir para abrir a villa do crédito. A día de hoxe, esa villa segue pechada, non? Malia os miles de millóns de euros que se meteron nos bancos.
Efectivamente, segue pechada e pechándose. E a comparanza con Reino Unido é complicada, no senso en que volvemos un pouquiño ao que te dicía aí un pouco. Non hai soberanía plena a outros niveis e entonces, pois claro, os diferentes sistemas tributarios, os diferentes sistemas impositivos, etcétera, etcétera, é dicir que se pagan distintos impostos, distintos conceptos de impostos, despois no momento en que non coincidan todas as cores dos gobernos vai haber diferentes plantexamentos, é dicir, refírome á filosofía dos plantexamentos, quero dicir, non vai favorecer igual o estado de bienestar sin barrer para ningures un partido de esquerdas que un partido de dereitas, non vai favorecer igual un estado neoliberal un partido de dereitas que un partido de esquerdas. Quero dicir, cada un ten as súas tendencias ideolóxicas para ben e para mal, e iso vaise traducir. Efectivamente, hai moi pouca maniobra agora porque hai crise, pero bueno, a crise non vai durar toda a vida. Entón, non sei, estas cesións de soberanía de facto que se están a facer a Alemania, por exemplo, como se van poder recuperar. En principio, penso que eso xa non ten retorno. E bueno... é moito máis complicado, efectivamente, que o que están facendo os ingleses, porque eles pues, xa teñen... Quer dizer, son os de sempre, son catro, e os de sempre, e bueno, teñen un banco central, pero que funciona como tal, porque non é como banco central europeo que despois temos os bancos centrais de cada seu país. Entón, iso é... O sea, varía moito, porque o Banco Central Europeo, moito Euribor, moito limito aquí, moito limito alá, pero quen puxo diñeiro para limpar a banca española ou non limpala ou po que fose, foron os países, neste caso foi o Estado español, e regulado polo Banco de España, non polo europeo.
Pois unha situación complicada, non? Porque hai o que ti dís, non? Os intereses económicos e logo tamén a soberanía de cada un dos países, non? Ás veces isto fai que na rúa non cheguemos a entender exactamente que o que supón a Unión Europea, que o que fai a Comisión Europea, en que nos beneficia ou en que nos prexudica, non? Porque, insisto, non? Nas últimas declaracións deste home, do vicepresidente da Comisión, que ademais é o responsable de asuntos económicos, Olli Rehn, que por unha banda lle pide tamén o Banco Central Europeo pois unha política semellante a do Banco de Inglaterra, que faga fluir o crédito, e tamén, por outra banda, tamén lle exixe os líderes europeos, os presidentes, primeiros ministros euros de cada estado, que tamén reactiven o crédito ás pymes, que a través dos seus bancos nacionais dediquen pois máis cartos dos seus fondos estruturais, que autoricen tamén o Banco Europeo de Inversións a aumentar os préstamos a pequenas e medianas empresas. É dicir, que parece que o que fai a Comisión Europea é pedir, porque non pode tampouco exixirlle o Banco Central Europeo, é pedirlle, que tampouco lle pode exixir os diferentes gobernos e bancos nacionais, pero a fin de contas parece que está aí pois como, non sei, un espectador, non, que pide, que demanda, que opina, que valora, pero que non ten tampouco un poder de executivo, non, de facer cousas, de implementar medidas que axuden a que efectivamente este crédito flúa para pequenas empresas, para familias, e así reactive a economía, non?
Efectivamente, estou totalmente de acordo co que acabas de dicir, e ao final é que o que dicimos, estamos nun choque, é dicir, nun choque de líneas destas moi difusas, onde empeza e acaba a soberanía económica de cada país coa unión monetaria. Si quen goberna a nosa moeda, o que vale e o que non vale, non é Madrid, por decirlo claramente, xa, é dicir, non é o Banco de España. Entón, camiñamos cada día máis cara a esa cesión plena, é dicir, entón a Unión Europea, pues, nun momento dado, terá que se plantexar que modelo quere, porque aquí quero lembrar que cando nace a Unión Europea, nace para favorecer un sistema de bienestar, un estado de bienestar que non existe hoxendía. Porque, ademais, lembramos que os países pobres, nomeadamente o Estado español, reciben moito diñeiro porque éramos deficitarios, e Galicia en particular. Entón, iso agora que se traduza en poñer, ou non poder facer, porque o que decimos, non nacía coa Unión, ou sea, decir, coa idea de ser unha políticas neoliberais, é dicir, o Consello das Regións de Europa, etcétera, dicir, en principio era para favorecermos unha sociedade, unha libre circulación de persoas, favorecer outro tipo de mercados, etcétera. E agora eso está moi posto en dúbida e camiñamos cara a un neoliberalismo brutal, no que eu non lle vexo outra que ceder toda a soberanía económica se non está cedida xa.
Pois alo menos nestes tempos de crise sí, non? Porque se houbo que pelexar, se houbo que facer axustes, recortes, non? Se Rajoy insiste...
E que ao final, se queres ser populista, o que vamos camiñando é cara, dicir, as obrigas europeas sí, pero cada vez que hai débedas, asume o Estado español só.
Claro que a situación é complicada, porque ademais cando reciben críticas por parte de sindicatos, grupos de oposición, o executivo que di que ese recortes que prometeu que non ia facer e que logo fixo, que non lle quedou máis remedio, obrigados pola Comisión Europea, porque senón España teria que ser rescatada, estaríamos nunha situación moito peor. E non se sabe moi ben, non? Quen toma esas decisións e para beneficiar a quen, porque...
Claro, pero si xa non se disimula. Si esta semana nunhas declaracións Rajoy dixo a ver que dicía Merkel para facer ou non facer. É dicir, agora xa estamos no punto de non disimulo. Todos sabíamos e intuíamos que nos gobernaba esta señora que non escolleu ninguén. Porque ás veces non escolles os teus gobernantes, ao que te goberna en particular, pero bueno, escolleron a maioría dos teus veciños. Pero a este nin eu nin os meus veciños, a Merkel. Bueno, en realidad camiñamos cara a ese modelo, o único que, claro, eso, insisto, falábamolo hai 8 días, afoga o consumo do resto das zonas, é dicir, esas políticas que practica Alemania, afogan o consumo do resto dos países que non son Alemania.
Pois unha situación complexa que, como te dís, non escollemos, non? Porque, si ben, si escollemos nas eleccións europeas o Parlamento, que parece que ten pouco, que pincha pouco, non? Alo menos, despois, pois os que non escollemos sí que son, non? Os que realmente toman esas decisións. Falamos do Banco Central Europeo, que tampouco é un ente, non? Que teña, pois neste caso, non? Uns gobernantes que sexan elixidos democráticamente, nin moito menos. Pero, en fin, é o que nos toca. Nos queríamos tamén hoxe deixar pois ese apunte, non? Sobre estes tirapuxas entre o Banco Central Europeo, entre a Comisión Europea, os líderes, non, de cada un dos países, pois ese liderazgo, non, de Alemania e de Francia, cada vez máis alemán que francés, e, en fin, a ver o que acontece se se abre esa villa do crédito, se o Banco Central Europeo realmente favorece eses préstamos a pequenas e medianas empresas, e se o fan tamén, non, os respectivos bancos de cada país.
Pois, efectivamente, eu gustaríame que se favorecese ese crédito a pequenas e medianas empresas, porque ademais o tecido español en xeral e galego en particular de PEMES foi o que nos, bueno, o que nos sacou outrora de piores momentos, non, da nosa historia e sobre todo económicos, e daquela é preciso que flúa o crédito. É que senón é imposible, e senón hai crédito non hai consumo, e entramos na roda na que levamos xa máis de 4 anos.
Pois, pues Rosana Prieto, moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós. Seguiremos analizando a actualidade económica e financeira dentro de 7 días. Agardámoste.
Grazas a vos e até semana.